Border Crossing is heard on the VOA Global English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa laba, waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxay idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. idaacadda caawiya dunida v o a waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay.
shirkan oo ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ugu wada hadli doonaan xaaladda amniga, gaar ahaan dardargelinta dagaalka lagula jiro khawaarita iyo hannaanka dimuqraadiyadeynta dalka, dhaqangelinta heshiisadii horey loo gaaray, iyo arrimo la xiriira dowlad dhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dood kulul oo xalay magaalada New York ee dalka Maraykan ku dhex martay fadhisaabka gobolka Minnesota Tim Walz iyo senatorka Maraykanka J.D. Vance oo labaduba u sharaxan xilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xisbiyadooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxay ku bilaabatay hab aan doodaha caadiga aanay ku bilaabmin, sababtoo ah wararkii ugu waaweynaa ee ama adduunka ka jiray ama Maraykanka ka jiray ayaa maasheeyey. marka waxay ku qasbanaayeen labadii gabdhood ee wariyaha ahaa inay laba su'aal ku bilaabaan oo ay musharaxiinta weydiiyaan sida ay u arkaan. ta koobaad waxay ahayd arrinta Iiraan ee hadda aad ka faalloonaysa ee warkeeda aanu tabinay oo sida buuxda aan u sheegnay.
waayahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Israa'il ayaa howlgallo dhulka ka fulisay isla markaana duqeymo xagga cirka ka geysatay koonfurta Gaza habeenimadii xalay, halkaasi ay ku dishay ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Israa'il ayaa sii wada duqeymaha ay ku sheegtay inay ku beegsanayso bartilmaameedyada mintidiinta guud ahaan Gaza, siday hadalka u dhigtay kadib weerarkii 7-da bisha Oktoobar ee sanadkii hore. dhinaca kale, ciidamada dhulka ee Israel ayaa gudaha u galay dalka Lubnaan iyagoo doonaya inay dagaal la galaan ururka Xisbullah. dhinaceeda, dowladda Iiraan ayaa gantaalo balistiga ku riday Israa'il galinkii dambe ee talaadadii shalay. Xisbullah ayaa sheegtay in dagaalyahanadeedu ay isku dhaceen ciidamada Israa'il ku sugan magaalada Odeyse ee xuduudda Lubnaan, taasoo keentay in ciidamada Israa'il ay dib u gurtaan. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxaya militariga Israa'il ama si madax bannaan u xaqiijinaya dagaalka, kaasoo noqon doona dagaalkii ugu horreeyay xagga dhulka ah tan iyo markii ciidamada Israa'il ay ka gudbeen xadka dalka Lubnaan 7-daadkan. warbaahinta Israa'il ayaa kusoo warramaysay cutubyo ka tirsan ciidamada lugta iyo kuwa taangiyadu ay ka howlgaleen koonfurta Lubnaan kadib markii militarigu ay kumanaan ciidamo dheeraada iyo madaafiic u diran xadkaasi. militariga ayaa u sheegay dadka ku nool ku dhowaad 50 tuulo iyo magaalo inay iskaga guuraan deegaanadooda. qolalkuna ayaa hore uga qaxay guryahoodii xilli colaadu ay sii xoogaysanaysay. howlgalkooda dhinaca dhulka ee ka socda Lubnaan ayaa sare waxa uu u qaadayaa cabsida laga qabo dagaal ballaadhan oo ka dhaca bariga dhexe, kaasi oo horseedi kara in Iiraan iyo Maraykanku ay dagaalka qayb ka noqdaan. Maraykanka ayaa hub u dira gobolka si ugu taageero dalka xulufada yihiin ee Israa'il. kooxda waa kooxaha badbaadada ayaa xeebaha dalka Jibuuti kasoo baadigoobaya in ka badan 100 qof oo tahriibayaala kadib markii dadka wax tahriibiya ay ku khasbeen inay dadkaasi badda ku daataan, sida Arbacada maanta ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. ugu yaraan 45 qof oo meyda ayaa laga soo saaray badda talaadadii shalay, taasoo dhimashada ka dhigaysa sanadkan 2024-ka sanadkii ugu dhimashada badnaa ee la diiwaan geliyey, sida ururka caalamiga ee socdaalka uu sheegay. 140 qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyey labada doonyood, kuwaasi oo kasoo amabaxay dalka Yemen kuna soo socday dalka Jibuuti. waxaana la socday 310 rakaaba, sida IOM ay sheegtay. howlgallo ballaadhan iyo samatabixin ayaa socda, kuwaasi oo ay wadaan ciidamada ilaalada xeebaha Jibuuti si ay u helaan tahriibiyaashii ama dadkii tahriibayay ilaa iyo hadda maqan ayaa lagu yidhi warbixintaasi. Sanad kasta boqolaal kun oo qof ayaa ka dhoofa geeska Afrika si ay u raadiyaan rajo dhaqaale oo wanaagsan oo ka jira wadamada khaliijka, iyago oo sii maraya waxa loogu yeedho jidka bari oo hay-adda IOM ay ku tilmaantay mid ka mid a marinada tahriibka ugu mashquulka badan uguna khatarta badan. Dadka badbaaday ayaa waxaa ku jira ilmo 4 bilood jiray oo hooyadood ay badda ku dhimatay, sida hay-addu ay sheegtay. Muhaajiriin badan oo ku sugan jidka bari ayaa ku go-doonsan dalka Yemen, halkaasoo rabshaduhu ka socdaan, waxayna isku dayayaan inay dib ugu soo laabtaan dalka Jabuuti. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. mid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. Shirkan oo dhowr hore oo maro hore baaqday una baaqday khilaafka iyo mugdiga ka dhex jira dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada ayaa waxaa maanta furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida warbixintan kooban ku eegayo wariyaha v o da Maxamed Olaad Xasan.
shirkan oo noqonaya kii 10-aad ee ay yeeshaan intii uu dhisnaa golahan wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa ka furmay xarunta madaxtooyada Fila Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeefi oo shir jaraa'id qabanayay ayaa ka hadlay madaxda ka qaybgalaysa ee haatan Muqdisho ku sugan.
waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Jaamac, madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdil Casiis Xasan Maxamed Laftagaraan, madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale.
Cabdiraxmaan Xudeefi ayaa dhinaca kale ka hadlay ajendayaasha ay madaxdu kaga wada hadli doonaan shirkoodan inta uu socdo.
shirkan oo ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay uga wada hadli doonaan xaaladda amniga, gaar ahaan dardargelinta dagaalka lagula jira khawaarijta iyo hannaanka dimuqraadiyadeynta dalka, dhaqangelinta heshiisadii horey loo gaaray, iyo arrimo la xiriira dowlad dhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho ah.
shirkan waxaan ka qayb galayn oo ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo maamulkiisa uu khilaaf muddo soo jiray kala dhexeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. shirkii kan ka horreeyey ee uu golahan wadatashiga qaran yeesho oo dhacay bartamihii bishii March ee sanadkan ayaa sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu ka maqnaa. intii uu shirkaasi March socday, waxay madaxdu uga wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen amniga, siyaasadda, iyo shuruucda dalka. warmurtiyeeda shirkaasi bishii March laga soo saaray ayaa waxay madaxdu ku heshiiyeen in laga wada qayb qaato la dagaalanka Al-Shabaab, islamarkaana la labajibaaro gulufka kooxdan ka dhanka ah. waxay sidoo kale hogaamiyaashu xilligaasi bogaadiyeen qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalka ee xilli kala guurka ee ciidamada qalabka sida iyo tallaabooyinka ay kula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidamada ADMIS. warmurtiyeed ay xilligaasi madaxdu soo saartay ayaa taabanayay sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada, dhammaystirka dib u eegista dastuurka, iyo wax ka qabashada arrimaha bani aadnimada. afhayeenka madaxtooyada Cabdiraxmaan Xudeefi ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in qodobo muhiim ah ay ka soo bixi doonaan shirkan maanta furmay.
kulankan muddadu uu socdo ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo dalka iyo dadka ay u ahayaan.
shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad kulule ay u dhexayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Ethoobiya, xiisadaas oo ka dhalatay safgaradkii badda ee ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Ethoobiya iyo Somalilan, iyo iyadoo uu jiro qorshe dowladdu doonayso inay dalka kaga saarto ciidamada Ethoobiya, islamarkaana ay Masar qayb ka noqoto ciidamada beddeli doona howlgalka ADMIS marka uu waqtigoodu dhammaado dhammaadka sanadkan. qaar ka mid a dowlad goboleedyada ayaan aragti mid ah la qabin dowladda federaalka Soomaaliya marka ay timaado sida loola macaamilayo ciidamada Ethoobiya iyo ku luglahaanshiyaha Masar ee arrimaha ammaanka Soomaaliya. waxaa xusid mudan in shirkani maanta Muqdisho ka furmay madaxda ka qaybgalaysa uu ka mid yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Laftagareen, oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalka.
aad iyo aad u mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. مدحوينها سابقا قبل كمينيسوتا تيم وولز إيا سنترك جيري فانس إيا قبل كو هاي لغا سوى دورتو أيا حالي دوت كلو لكود أحمرتي مقالة ذا نيويورك إيا دالك مريكان كا أدبا وربحين كوبان أو دو داسيكو سابسا أي وريها فيو إيا تينا ترين نيويورك سوى درتي واحي نوسو كوبية مركلي محمد أولاد حسن
مرشحين تا مدحوينة كو حيقين كا مريكان كا إيا حزبية ذا جمهوريغا إيو ديمقراطيغا J.D. Vance iyo Tim Walz ayaa habeenimadii xalay magaalada New York ku yeeshay dood kaliya ee murashixiinta madaxweynaha ku xigeenka ee doorashada loo dareeri doono dalka Mareykanka bisha November ee soo socota. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ah oo soo qabanqaabiyay telefishinka CBS ayaa murashixiinta waxay kaga hadleen dhaqaalaha Mareykanka, weerarada Iran ee Israel iyo xakamaynta hubka. iyadoo dhinaca kale mid waliba uu kan kale ku weeraray siyaasadda uu xisbigiisu xambaarsan yahay. Senator J.D. Vance ayaa ka barbar tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo Walz uu sheegay in hoggaankiisa uu majaxaabiyey diblomaasiyaddii Mareykanka ee caalamka.
We had a coalition of nations that had boxed Iran's nuclear program in the inability to advance.
Waxa uu yiri Tim Walz, waxaan haysanay isbahaysi qoruma badan ka kooban oo Iran ka horjoogsaday inay horumariso barnaamijkeeda hubka nuclearka ah. Donald Trump wuxuu ka baxay barnaamijkaasi taasoo keentay in Iran ay uga sii dhawaato sidii hore noqoshada wadan ku hubaysan nuclear. Taasina waxay ku dhacday hoggaankii qallafsanaa ee Donald Trump, ayuu yiri. Walz wuxuu isna ka barbar tartamaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris. Waxa uu isna ku eedeeyey Vance dhibaatooyin ka dhacay magaalada Springfield ee gobolka Ohio, halkaas oo isaga iyo Trump ay marar badan ku celceliyeen sheegashooyin been ah oo ku saabsan in muhaajiriin Haiti ka timid ay cuneen xayawaanka la rabaayadaysto oo bisadaha iyo eeyaha ay ku jiraan. J.D. Vance ayaa yiri,
"You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans."
Dadku gabi ahaanba ma awoodaan inay guryo helaan sababtoo ah waxaan keenay, buu yiri, malaayiin muhaajiriin sharci darro ah oo kula tartamaya dadka Mareykanka helista guryaha oo ciriiri ah. Dadkan aadka ugu walaacsanahay waa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Springfield oo noloshoodu ay ku burburtay siyaasadda xuduudda furan ee Kamala Harris awgeed. Arinta sida weyn ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee xuquuqda ilmiska soo ridista, ayuu Vance sheegay inay tahay arin ay go'aankeeda leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin gobollada Mareykanka.
Proper way to handle this, as messy as democracy sometimes is.
Waxaa yiri J.D. Vance, habka ay arintan dimuqraadiyiinta Kamala Harris ay ka tirsan tahay ay u maareeyeen waa inay u ogolaadaan codbixiyaashu inay go'aamo ka gaaraan. Annaguna sida habboon waxaan u aragnaa in dowlad goboleedyada loo madax banneeyo dejinta siyaasadahooda ilma iska soo tuurista, ayuu yiri. Tim Walz, gudoomiyaha gobolka Minnesota, ayaa dhinaciisa sheegay in arintan ay tahay go'aan u gaar ah haweenka iyo dhaqaatiirtooda oo aan la dhexgelin.
How can we as a nation say that your life and your rights,
sideen ummad ahaan u dhihi karnaa noloshaada iyo xuquuqdaada aasaasiga ah sida xaqaad u leedahay inaad maamusho jirkaaga waxaa lagu go'aaminayaa juqraafi ahaan, ayuu yiri Tim Walz. Dooda kadib taageerayaasha murashixiinta ayaa aragtidooda ka dhibtay sidii ay u dhacday. Elise Stefanik waa mudane ka tirsan aqalka Kongreeska Mareykanka iyo Jamhuuriga oo laga soo doorto magaalada New York.
This was an overwhelming dominating performance by J.D. Vance. I think the American
people waxay tiri waxay ahayd dood uu bandhig wanaagsan ku muujiyey J.D. Vance. Waxaan filayaa inuu dadka Mareykanka si toosa ugala hadlay arrimaha muhiimka ah sida dhibaatada socdaalka sharci darrada ah ee ay sababtay siyaasadda Kamala Harris, ayuu tiri. Jared Polis isna waa dimuqraadi ahna gudoomiyaha gobolka Colorado, waxa uu yiri,
Tim Walz is who he is. I've known him for well over a decade. I served with him for 10 years in Congress.
Tim Walz of ahaan waa Tim Walz, waxaan aqaanay in ka badan 10 sano. Waxaan la soo shaqeeyay 10 sano oo Kongreska. Waa qof dhab ah oo saxa, mana noqon doono mid jilacsan. Wuxuu si qalbi furan uga hadlay arrimaha isaga quseeya oo u soo bandhigay shacabka Mareykanka, ayuu yiri. Codbixinta doorashada Mareykanka ee dadku sii codaynayaan ayaa goor horeba ka sii bilaabatay 23 gobol oo Mareykanka ah, iyadoo wax ka badan hal bil ay ka harsan tahay maalinta sida weyn loogu dareerayo doorashada ee bisha November 5th. Ra'yi ururintii ugu dambeysay ee doorashada ayaa muujinaysa in tartanka madaxtinimo uu noqon doono sanadkan mid si aada laysugu dhow yahay.
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasina la socodsiinayey. Haddaba maxaa ugu waaweynaa doodii xalay? Waxaan arrimahaasi ka waraystay cabdiraxmaan yeebarow madaxa laanta afka soomaaliga.
waad mahadsantahay maxamed. doodani wixii loogu talagalay iyo sidii markano ay u socon lahayd waxaa iska bedelay in yar oo waxay ku bilaabatay hab aan doodaha caadiga aanay ku bilaabmin, sababtoo ah wararkii ugu waaweynaa ee ama adduunka ka jiray ama Mareykanka ka jiray ayaa maashay. Marka waxay ku qasbanaayeen labadii gabdhood ee wariyaha ahaa inay laba su-aal ku bilaabaan oo ay musharaxiinta weydiiyaan sida ay u arkaan. Ta koowaad waxay ahayd arrinta Iiraan ee hadda aad ka faalloonaysa ee warkeeda aanu tabinay oo sida buuxda aan u sheegnay oo ay Iiraan xabadahaad aragtay iyo wixii khubarada la sheegaya ay xalay ku daadisay in Israa'iil iyada oo maakino la leeyahay waxa ay taasi ka timid xanaaqay ka xanaaqeen dilkii madaxa Xisbullah Xasan Nasrullah. Netanyahu saad warkaba ku sheegaysay waa kii ka jawaabay oo yidhi Iiraan khalad weyn bay gashay laakiin waa ka jawaabi doonaa. Taasi dhinaca bay ka socotaa. qodobka kale markaas labada musharax markii arintaasi wax laga weydiiyey si siman bay maxamed uga hadleen, labaduba si guud ayay u wada difaaceen mowqifka ay Mareykanku ku leeyihiin difaacista iyo taageerista Israa'iil. arrinta kale ee markano iyaduna aan ayna xalito warka ku baahsaneed oo sida weyn loo hadalhayo waxay ahayd duufaantii baryaha kan Mareykanka gobollada koonfureed saameysay ee kasoo bilaabatay Florida 5 ilaa 6 gobol ku dhufatay, oo xataa Virginia nagu soo gaadho hal qof ay ku dishaan maqlayay, laakiin Ilaahay naga badbaashay. roobabkii ka bilaabmayna ay ilaa haatanna hayaan. waxa maxamed ow sheekadaasi ay aad muhiim ugu tahay duufaanaha waqtiga la joogo xagaaga sanad walba duufaanaha soo bilowda oo dhinaca gaar ahaan dhinacaas koonfurta kasoo bilowda, laakiin magac bay u baxshaan oo markiibay ula yimaadaan iyagoo markii meelada aqooni ka keenaya. middan waxay u baxsheen Helena. Helena waxa taariikh ahaan markii dib loo eego 47-kii sane u dambeeyey maxamed ow 8 duufaanood keliya ayaa dilay wax ka badan 100 qof. tana waxay ka mid tahay 8-daasi. marka waxaa dhintay ilaa iyo 160 qof in ka badan. marka lama inkiri karin, lagama boodi karin mawduuca dadku ay madaxa ku hayeen oo dad badan ay ilmahoodii iyo dadkii gacalka ahaa ay jeclaayeen ay weysan yihiin ayuu ahaa. saasaa marka mawduuca taasna loogu bilaabay
labada qodob ay ku bilaabeen
waxaan xasuustaa 2017-kii March 25-kii maalin ahayd mid markan oo ay Texas ku habsatay oo iyadana ay dishay ilaa 103 qof. marka labadan mowduuc markii lagu bilaabay kadib doodda sidii kale caadiga ahayd wixii loogu talagalay qodobadii laslahaa in la isku riixriixi doono oo awalba saan shalay usii sheegnay ay muhiimka ahayd ayaa fooda la daray. laakiin guud ahaan haddaan ka hadlo doodda si qaabsan oo qurux badan oo degan bay u dhacday. labada ninba waxay muujiyeen dulqaad iyo karti bisayl uu ku jiray oo doodaasi wax dhibaato ah isqaqabsigii laga cabsanay gaar ahaan ninkan la yidhaahdo J.D. Vance oo markii uu difaacayay hadda xasuusta Trump berigii xayna maxkamadda la tagnaa aada u qeylinaya oo aada u xoog badnaa oo aada markan eryadiisa u kulaayeen oo dadka dhan ka cabsanayeen armo maakna oo qabqab iyo qeyqeyl la soo gala si weyn buu deganaa, si weyn buu halka u helayay, si fiican bayna doodda guud ahaan u dhacday.
waan gartay sida faalladii shalay aad u saadaalisay. mid walba wuxuu ku socon doonaa wadada uu raacay qofkii isaga soo xushay ee tartanka la geli doono 5 November. marka doodii xalay markaad miisaanka saarto
labaduba waxay difaaceen mowqifyadii ay kusoo talagaleen. arrimihii ugu waaweynaa haddaan laba kasoo qaato, midi wuxuu ahaa arrintan ku saabsan matalan soo galootiga oo J.D. Vance uu aad iyo aad ugu celceliyay in Donald Trump hadduu joogi lahaa dadka tirada badan ee malaayiinta ee sharci darrada ku jooga waddanka aan iimaan lahayn uuna ceerin lahaa, derbigii dheeraa uu dhisayay uu wadi lahaa, sharciyo cusub uu kasoo samayn lahaa. laakiin Biden iyo gabadha la yidhaahdo Harris ay albaabada fureen, taasna ay wiiqeen shaqooyinkii dadka danyarta ahaa, dhaqaalihii ay wiiqeen, aad buu ugu fogaaday si weyn oo tafatiranna uu sharxay. laakiin ninka la yidhaahdo Tim Walz kamuna harin, si fiican buu isna ugu jawaabay oo meel runtii lala yaabay ayuu dhigay. wuxuu yidhi sharci baa jiray hadda ka hor, nin xisbigiina jamhuuriga ah oo Oklahoma ka soo galo senatora oo soo jeedshay, labada aqalna ay isku raaceen ba jamhuuriya dimuqraadi oo lagu xakameyn lahaa dadka soo galootiga. laakiin Donald Trump oo guusha u diiday Biden inuu hor joogsaday oo dadkiisa uu la soo hadlo yiri yaa baalkaas la gudbinay waxa xusuustaa in taana waxa keentay buu yiri inay maanta ay wada caqabadii taagan tahay hadii aanu Donald Trump la soo hadli lahayn waana ognaa afraada ku jira xisbiga ay jamhuuriga hadalka ma diidi karaan buu yiri marka hadii taasi aanay dhici lahayn markan la isku yimaadeen oo waa la joojin lahaa
iyo
arinta way ku dooday qodobka kale ee baaqlo isawna ayayna sida weyn ay u jahjahan maxamed wuxuu ahaa kan ilmaha la iska soo ridaya ee abortion kala yaqaano een waxa dooda xoogeeda in jadi vanis waxa uu dooda salka ugu dhigay oo yiri arintaasi yaan loo garan marin gobolada states ka ay iska yeeshaan waa arin isteediyadu ay madax bannaayeen maadaama isteediyadu ay kala duwan yihiin kala fikir yihiin kala dad yihiin kala mansab yihiin oo macnaha waxaan ka wadaa ay kala aragti yihiin marka taa isagu wuxuu xoogay u saaray isteediyadaha loo daayo hase ahaatee team Walls waxa uu isagu doodaasi ku soo gabagabeeyay oo yiri ma ahayn wuxuu yiri sharciga idinku aad daabaysan oo maxkamada sare markii adigu aad laba wuxuu yiri Donald Trump laba nin oo keenay oo meesha ay u bateen saddex qof uu keenay ayaa waxa la baabashay xukunkii xakameyn jiray arintan ee 72-kii soo jiray oo in meesha laga saaray saa daraadeed buu yiri annagu waxaan taageersanahay in dumarka xaqooda loo siiyo inay jirkooda iyagu ka taliyaan laba tusaalo aad adagna wuu soo qaatay oo dadku ay runtii indhaha la kala qaadeen mid waxa uu yiri gabar Georgia ka soo cararay iyada uur leh maadaama Georgia aan ilmo la iska soo ridi karin oo North Carolina u timid inay ilmo iska soo rido oo nasiib darro meesha ku dhimatay tusaale labaad uu soo qaato wuxuu yiri in gabar yar oo 12 jir ah oo adeerkeed aad hooyadeed qaba uu kufsaday ayaa loo diiday in markana ilmaha si soo turto waxyaabaha noocaas ay ku fogaadeen
waan gartay dood hore dhacday oo madaxweyne dadka labada u taagan xilka madaxtinimada 10kii bishii September si kooban doodii xalay iyo taasi maxay ku kala duwanaayeen haddii si raacisidna guushii xalayay raacda islaada
labada doodood way kala duwanaayeen oo midii waxa ahayn madaxweynnimo u tartamayeen kureelka iyo culayska iyo pressureka wuxuu saarnaa labadaasi hore kuwani waxa weyn taageerayaal wuxuu bay gufeenayeen oo marka iyaga laftooda laakiin dab yar ma aanay shideynin marka dhinaca aad ka eegto isku mid ma ahayn ninna waxa u muuqda aqalkii cadda oo waxa la wuxuu dhigayo qofna aqalka cadba u muuqda oo waxa la wixii karti iyo culays uu gelinayay kuwana way ogyihiin in markana ay gufeysan yihiin marka dhinaca masabka markaad ka eegto way kala duwanaayeen laakiin waxaan isleeyahay labadani aad iyo aad bay u wanaagsanayeen iyaguna oo yacni ma ka dhicin labada madaxweynenimada u tartamaya madaxana aan ku hayno maxamedow 4 sano kadib waa adag doontaa iyadoo midkood uu madaxweynenimo u tartami doono experience iyo khibradda ay soo yeesheenna ay wax badan ay ka caawin doonto haddaanu imaado yaa badiyaxalay waxaan oran lahaa barbardhac bay ahayn sababta aan u leeyahay barbardhacna waxa weeyaan ninka la yiraahdo J.D. Vance hadal helistiisa iyo qiimaha looyarnimada ay bartay ayuu wax ku goostay kan kalena dalaa'il ku hayay iyo arrimaha laga hadlayay oo isaga dhinaciisa aad mooday in uu aad ugu soo diyaargaroobay ayuu aad u soo bandhigay marka barbardhac baa siiyey
waayahay kaas wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebrow oo igu warramayay doodii xalay ka dhacday magaalada New York ee dhexmartay labada tartame ee u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington haatanna dhinacii heesaha haddaan u yara baydhno
ku jeclahaanina saayid oo dareen saldigaa saaray boogay la saair waan ku siiya ku siiya nabtee ha saqiri VOA.
Igid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey inaanu soo jeedinaya wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo aynu maanta uga hadlayno shaqola-aanta haraysay dhallinyarada soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee shaqo abuur loogu samayn karo sida aynu ogsoonnahay dhallinyarada soomaaliyeed oo bulshada qayb ahaan ka ah 57% intooda badanna ah kuwo soo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada ayaa waxaa jirta inay wajahayaan shaqola-aan sannadihii ugu dambeeyey sababo badan oo isbiirsaday awgeed ku timid haddaba maxaa lagu qiyaasi karaa heerka shaqola-aaneed ee dhallinta la soo gudboonaaday waxaan su-aashaasi hor dhigay doctor shaafici shariif maxamed oo ah guddoomiyaha ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed
dabcan tirada shaqola-aanta ka jirto soomaaliya guud ahaan ama magaalooyinka waaweyn ee caasimada iyo maamul goboleedyada alxaqiiqii ma jirto statistics ama xog rasmi ah oo dowladda soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh maxalaa statistics ay soo bandhigeen waxaase laisla ogol yahay in shaqola-aanta soomaaliya gaar ahaan dhallinyarada ay aad u badan tahay oo in ka badan 70% ayaa lagu qiyaasaa si gaar ah dhallinyarada ku jiro xilligii shaqada ama xilligii wax soo saarka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii xilka loo doortay maalmo kadib kulan uu la yeeshay qaybo ka mida dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu ka sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada oo ay shaqo abuur iyo dhiirigelinba u samayn doonto ballanqaadkii madaxweynaha ee xilligaasi maxaa ka hirgelay maxaase dhiman waa kan cumar cabdiraxmaan macow oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud bilowgii markuu kursiga dib ugu soo laabtay wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ay u taagan tahay in ay yareyso shaqola-aanta dalka jirta gaar ahaan tan dhallinyarada soomaaliyeed haysato wuxuuna tilmaamay in dowladdiisu yacni yareyn doonto fakhriga iyo maxaa la yihaha shaqola-aanta waa sax dowladdu wax badan ee maxaa la yidhaahdaa qabatay oo karaankeeda la ku filan maadaama ay duruufo badan iyaduna la daalaa dhacayso oo ay ugu wacan tahay inay maxaa la yidhahda ku tiirsan tahay kaalmo caalami ah in aysan infrastructureka dalka maaragtay dib u habeen ama aysan dhisneen in dalku maxaa la yidhaha dagaal uu ku jiro oo khawaarij lala diriray haddana sidaasoo ay tahay waxaa ogsoon tahay in maxaa la yidhaha dhallinyaro soomaaliyeed loo qaatay macalimiin oo tiradoodu gaarayso 3,000 oo kalena hadda broseskeeda uu socdo in sidoo kale beyga dowladdu ay galeen maxaa la yidhaahdaa wax ku dhow 20,000 ama maxaa la yidhahdaa la egba 20,000 oo dhallinyaro soomaaliyeed oo ciidamo ah 5,000 oo ciidamo eritari laga keenay iyo si lamid ah maxaa la yidhahdaa 15,000 oo gadaal laga soo tababaray marka dowladdu karaankeeda way dadaashay marka waana jirtaa shaqo abuur inay samaysay
jawaabta guddoomiyaha dhallinyarada gobolku uu ka bixiyey ballanqaadkii madaxweynaha waxaa mid ka duwan qaba cabdifataax ibraahim casharo oo ka tirsan dhallinta magaalada muqdisho
wallaahi waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud maalmihii ugu horreeyey ee kalkunkiisan cusub ee hadda dalku uu hogaaminayo dhallinyaro soomaaliyeed waa uu la kulmay ballanqaadkaas aad sheegtayna waa uu sameeyey laakiin waxaad moodaaniyo dhaqan guud oo madaxda afrikaanta inta badan ay ka mideysan yihiin ee jiro kaasoo ku saabsan markay madaxda xukunka ku cusub yihiin waxa ay kuu sheegayaan iyo wax reyaalitiga ah ee dhabta la wajihi doono aad bay u kala duwan tahay madaxweynaha kulankaaseeta dhallinyaro soomaaliyeed oo la yeeshay dhiirigelin xoog badan u sameeyey rajo badanna waa laga qabay laakiin hadda waxaad moodaa wax isbeddel ah oo ay xukuumaddu sameysay ballanqaadyadii madaxweynahana ka fulay oo ilaa ay hadda la taaban karo ma jirto
doctor axmed daahir shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana uu v o a u sheegay inay caqabado badani ku horgudban yihiin dhallinyaradu inay shaqo helaan
caqabadaha hortaagan dhallinyarada soomaaliyeed aad bay u badan tahay caqabada amniga kow ka ah oo walaalka soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed ayna si nabad ah oo degan ayna marna u fikiri karin bil walba ama maalin walba waxaa la arkaa 10 dhalinyaro ah Soomaaliyeed ama 100 ayaa ku naafowda ama ku dhimanta maxay ahayd lagu waaya dalka Soomaaliya gudaheeda. Marka mas'alada amnigu waa caqabad aad u weyn. Mas'alada wixii yaraa la haystay in la masuqayo oo garabeeshin iyo qabyaalad iyo waan ku garan hayaa iyo maxay ahayd aan si furan aan wixii loo qaybin haynin waa caqabad taagan oo niyad jab fara badan keenaysa. Caqabada dadkan dibadda ka iman haya inaan muwaadinkii Soomaaliyeed oo dalkiisii jooga luuqadiisii hooyo uuna ku shaqayn haynin oo luuqada kale gaar ahaan luuqada Ingiriiska ay mushkilad ku haysa dalka si guud ahaan, isagoo ardaygii Soomaaliyeed uuna luuqada Ingiriiska wax ku baranin oo markii hore jaamacaddii iyo dugsigii sare wax lagu barin buu haddana lagu qasbayaa in maxay ahayd Ingiriis lagu shaqeeyo. Taas waxay keentay marka dad fara badan oo dibadda ka yimid in ay dhalinyaradii shaqadii ay ka helaan bayaduna ka mid tahay.
Dhalinyarada waxbaratay ayaa inta badan aan jeclayn inay qabtaan shaqooyinka hoose, waxaanay taa beddelkeeda ku hamiyaan shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. Haddaba maxaa u sababa in dhalintu ay ka faanaan shaqooyinka hoose? Abuukar Shuute Xuseen waxa uu ka mid yahay madaxda ururada dhalinyarada ee Muqdisho.
Qofka dhalinyarada ah sidiisu mustaqo iyo xeerar buu leeyahay waxbarashadan. Qofku markuu wax bartana heerkiisa iyo mustawihiisa uu sii kormaraya. Marka qofkan markuu wax baranayay, markuu wax barto hamiga iyo mustawihiisa uu sii sarmaraya. Marka qof bachelor haysto ama master degree haysto, shaqa levelkiisa aad ugu hooseyso ama xamaalanimo ay tahay, inta badan inuu qabto caqabad weyn bay ku noqonaysaa. Taasoo caqabadaasoo labo ama ilaa dhowr meelood ay ka imaanayso. Kow, mustawihiisoo diidayo qof aqoon uu yahay, inkastoo shaqa ay eeb ahayn adin mustawa ahaana u diidayso. Kow, daaniyan bulshada uu ku dhex nool yahay naftarkooda. Bulshada dhahayaan fiiri qofkan waxbarasho ku jiray, intaan sano wax soo baranayo nin dhano yani professor ama macalin ama doctor waa shaqo noocaas ah levelkaas uu qabanayaa. Bulshadan caqabad kale waaye oo qofkan u diidayso yani ama u diidayaan inuu shaqooyin hoos u qabto.
Dhinaca kale, dhalinyarada dhaliishan in laga faano shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inta badan waxaa qaldan fahamka shaqsiyadeed ee qofka dhalinyarada uu leeyahay. Dhalinyaradii dhammaan waxay wada raadinayaan inay xafiisyada dowladda ka wada shaqeeyaan, waxay wada raadinayaan private sectoriska meelaha ugu sare inay ka wada shaqeeyaan. Waxaadna moodaa dalka inta u shaqeyn karta dowladnimada way kooban tahay. Marka dhalinyarada ayaga waxaa laga rabaa inay xirfado ay la imaadaan, halkaasna door kale ka maqan oo dowladdu lahayd doorkaasoo ah in wacyigelin bulshada sameeyo. Dadkina waxaysan faham fiican dhalinyarada hadda ka haysanin in shaqo abuurka inay helaan inay ka muhiimsan tahay inay xafiisyada dowladda dhammaantood ay wada shaqeeyaan.
Doctor Shafi ayaa barnaamijka dhalinyarada u sheegay inay jiraan dhalin badan oo iyagu la yimid hal abuur ay shaqo abuur ku samaysteen, kuwaas oo hindisahoodu uu guuleystay, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwa ku niyad jabay afkaaraha hal abuurkooda oo shaqayn waayey. Waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay qaabka ay dhalinyaradu dhexdooda isku saacidi karaan.
Mashaariicda ugu badan ee dalka ka jira, gaar ahaan mashaariicda yaryarka ah, intooda badan waxaa gacanta ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed. Si guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed oo la dhaho, Soomaalidu ganacsiga aad bay ugu fiican tahay. Suuqaqa markaad tagto, dhalinyarada Soomaaliyeed baa ugu badan. Kafteeriyada iyo meelaha lagu caweeyo dhalinyarada Soomaaliyeed baa activitydaas iyo caqligaas keenay oo isku dubariday. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed mashaariic fara badan bay ku guuleysteen, gaar ahaan dadkii dibadda ka yimid mashaariic aad u fara badan bay sameeyeen. Kuwa intaa ku guuleystay waxaa mar walba ka badan kuwa shaqa la'aanta ah. Mashruuci hadday haystaanna, fikrad hadday haystaanna, hantibi u baahan yahay, hantidu waxay ku dhaqaajin lahaayeen bay la'yihiin. Qaarkoodna fikraddiiba ma hayaan oo waxay u baahan yihiin talabixin. Oo asal dee caalamka hadda waxaa la gaaray dhalinyaradu waxay leeyihiin hay-ado ka fikira oo wacyigeliya oo qorshooyin u sameeya oo ruux waliba wuxuu ku fiican yahay horey baa loo sii fiiriyaa, waa lala garab istaagaa, meeluu lacag ka qaadan karu helaya. Wixii marka dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysato, dee xaaladda dowladoodii say u burburtay, dowladdan hadda jirtaana kuma fillo oo cagaheeda si rasmiya mayna isugu taagin oo xilli ay iyadu wax garab istaagto inayna gaadhin bay ila tahay. Sidaa darteed waxaan qabaa oo ku gabagabaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kol hadday 80% dalkan ka yihiin, dalkan inay iyagu u tashadaan baa loo baahan.
Cabdikaafi Makaraan oo ah gudoomiyihii hore dhalinyarada gobolka ayaa dhankiisa ka warbixiyay qaabka dhalinyarada hal abuurkooda najaxay ay u caawimi karaan dhalinta kale ee dhigooda ah.
Dhalinyarada waxay isku caawin karaan iyagoo dhexdooda iyadoo loo marayo isdhiirigelin iyo wadaagidda fursado shaqo, sidoo kale ururada dhalinyarada iyo barnaamijyada ganacsi wadaaga ah mentorship program ayaa wax weyn ka qaban kara sidii dhalinyarada isku caawinayso una yeelan lahaayeen ganacsiyo iyo xirfado ay u wada abuuraan fursado shaqo oo cusub. Tusaale ahaan, dhalinyarada hal abuurka leh oo shaqo ka sameeyey ganacsiyada online-ka ah iyo farsamada gacanta.
Aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in dhalinta Soomaaliyeed ay ku yar tahay barashada la xiriirta xirfadaha lagu shaqaysan karo oo ay ugu horeyso farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan, taas oo badankeedana ay muuqato in boosaskaasi ay buuxinayaan shaqaale ka yimaada wadamada dariska oo aqoon u leh farsamada gacanta, sida uu ku doodayo Doctor Shaafici Shariif Maxamed.
Xasan, waa runta oo waxaa nagu yar farsamada gacanta dadka wax ka qabto haddii ahaan laheyd farsamooyinka makiinadaha ama korontada maxala harqaanka wax kasta oo gacanta laga qabto. Taasaana waxaa u sababa marka aa fiiriso hadda Soomaaliya inay usoo shaqo tagaan wadamada deriska dadka socdo sida Kenya, Uganda iyo xataa Ethiopia, dadka imaado oo farsamayaqaanaha inay wadankan usoo shaqo tagaan iyadoo aan ka cabanayna shaqo la-aan inay jirto. Taasna ay u sababtahay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed xiriiro farsamada gacanta la xiriiro.
Shariif Maxamuud Sahal oo ka mid ah dhalinyarada shaqo la-aantu hayso ayaa sheegay inay lama huraan tahay in madaxda sare ee dowladda ay qorshahooda ku darsadaan sidii dhalinyarada oo ugu badan qaybaha bulshada ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen, taasoo uu tilmaamay inay ka mid tahay waajibaadkooda maadaama ay dalka u dhaarteen.
Runtii dalkan Soomaaliyeed ama dalkan Soomaaliya aan ku noolnahay waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha Soomaaliya runtii oo looga baahayan dhalinyarada fursado shaqo siiyo. Madaxweynuhu kambeynkiisa iyo hawliisa ku jira waxa aad ugu celcelinahay ama mar kastaba ku celceliya dhalinyaradu ayaa dalka iska leh, ayagay tahayna difaacaan ku maaragtay noolaadaan fursadana ay ka dhexelaan. Marka dhalinyarada in fursado loo abuuraahi runtii waa fursad weyn oo runtii dabooleysa baahiyo badan oo qoysas badan dabooleysa, baahiyo badan dhalinyaro badan tahriibi lahayd dabooleysa, baahiyo badan dhalinyar argagixisada ku biiri lahayd ama ku jirto kasoo baxday dabooleysa waay.
Ugu dambeyntii, ka qaybgalayaasha barnaamijka dhalinyarada qaarkood ayaa soo jeediyey talooyinka ugu muhiimsan ee ay u arkaan in lagu yarayn karo dhalinyarada shaqo la-aantu hayso.
Waxaan qabaa ugu horeysta waxa la haysto ee yar ee dowladdu gacanta ku hayso resourceka waa inay si cadaalada dhalinyarada Soomaaliyeed uu gaadho oo ruux walba aqoontiisa iyo activitiesa uu ku shaqato waxa la hayana dadkii la gaarsiiyo. Oo matalan wasiirkii hadduu nin yahay, xildhibaankiina isla isaga yahay, ninkii qandaraaska degmada qaadanna isaga yahay, waxay ka dhigan tahay intaas oo qof oo Soomaali ah wixii gaari lahaa wa hal nin haystaa. Marka dowladdu arrintaas waa in ay waana waxdee dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnoodna ka jiray, marka arrintaa waa in xal loo helo.
Waxaan ku talinayaa dabcan dhalinyarada Soomaaliyeedna aan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo guud ahaantooda iyo gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir oo aan gudoomiyahoodu ahay. Si shaqo la-aanta jirtaahi ay u yaraato, fursadaha shaqo helistuna ay u ballaartaan dalkana, maxaa la yidhaahdaa maalgashi iyo mataqaana mashaariic badan oo waaweyn oo dhalinyaro badan shaqo la-aanta haysata, maxaa la yidhaahdaa ay u kaaftoomi lahaayeen inay shaqo helaan u suuragelin lahayd looga fuliyo, inay dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku siiyaan xasilinta dalka iyo la dagaalanka qawaarijta iyo soo celinta nabadda si guud ahaan dalka isugu furmo, si xasiloonidii nabaddii barwaaqadii usoo noqoto, si wax soo saarkii u bato, si dakhliga gudaha ee dowladda usoo xarado u bato, si dowladdu shaqo abuur ballaaran ay u sameyso, si mashaariic iyo mataqaanaa warshadihii iyo farsamada jirkii dib ugu soo nooleyso. Saas daraaddeed dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa idin leeyahay maanta shaqo la-aanta jirtaahi waxa looga bixi kara keliya waa dalkii oo nabad ah, waa dalkii oo cadowga qwaarijta ay dowladda gacanta ku haysa ka adkaato.
Aniga taladeeda labaan u kala qaada, mid dowladda Soomaaliyan u jeedina oo hogaamiyo madaxweyne Doctor Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynuna siibaad yeelatay waddankaaneeto laba jeer aad ku hogaamiso, waddankaaneeto 175 dhalinyaro waaye ayaga saa u kasbatida waxay ku xirnaan doontaa amaantaada dambe. Marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa anigu afka dhalinyaro Soomaaliyeed ku hadlaya inaad dib loo soo celiyo xarumihii xirfadaha lagu baran jiray si dhalinyaro Soomaaliyeed xirfadooda kor loogu qaado. Sidoo kale shirkadaha bareefadka ee dalka ka howlgalana ayagana waxaan leeyahay door muhiima ka qaata in dhalinyaro Soomaaliyeed shaqo abuur fiican loo sameeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada tan iyo intaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijka dhalinyarada haddii allah awoodi lahi ogolaado. Waxaase kaafi qoysta oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsanyahay waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi dhallinyarada inala socotiinayey. Booliiska dalalka Sweden iyo Denmark ayaa sheegay inay baarayaan toogasho iyo qaraxyo xalay laga maqlay meelo u dhow safaaradaha Israel ay ku leeyihiin ee ku yaala magaalooyinka Stockholm iyo Copenhagen. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayay wariyaha v o da Axmed Cali Sheekh.
Booliska dalalka Sweden iyo Denmark ayaa sheegay in ay baarayaan toogasho iyo qaraxyo xalay laga maqlay meelo u dhow safaaradaha Israel ay ku leedahay Stockholm iyo Copenhagen. Dalka Denmark, laba qarax ayaa xalay laga soo sheegay meel u dhow safaaradda Israel ee caasimadda Copenhagen, sida uu saaka saxaafadda u sheegay afhayeenka booliska Denmark Jacob Hansen. Dalka Sweden, booliska ayaa xaqiijiyey in safaaradda Israel ee Stockholm lala beegsaday toogasho habeenkii Talaadada ka hor 6 maqribnimo. Lama soo sheegin cid wax ku noqotay labada dhacdo. Weli ma sheegi karno haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxyada iyo safaaradda Israel, waxaa sidaas yiri afhayeenka booliska Denmark Hansen. Subaxnimadii hore aagga safaaradda ee Copenhagen ayaa la xiray, waxaana goobta ka shaqeynayay saraakiil boolis ah sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP. Hay-adda sirdoonka Denmark ee PET ayaa sheegtay inay si dhow ula socdaan xaaladda ayna ka caawinayaan booliska baaritaankooda. Waxaa sidoo kale wadahadal kula jirnaa safaaradda Israel oo ku saabsan amniga. Waxaa si joogto ah u qiimeynaynaa baaxadda tallaabooyinka amniga ee horey loo fuliyey ee la xiriira dhowr goobood oo kuwa Yahuudda ah. Waxaa sidaas bayaan ay u dirtay wakaaladda wararka AFP ku tiri hay-adda PET. Danjiraha Israel ee Denmark David Akov ayaa barta X ku soo qoray inuu aad uga naxay falkan xun ee ka dhacay meel u dhow safaaradda sida uu hadalka u dhigay. Booliska Copenhagen ayaa goor dambe shaaciyey in ay xireen 3 qof oo lala xiriirinayo labada qarax ee ka dhacay caasimadda Denmark. Laba nin ayaa tareen laga soo qabtay xarunta dhexe ee tareenada ee Copenhagen. Waxaa intaas dheer in subaxnimadii hore aan nin ka soo qabanay meel kale oo ka tirsan caasimadda, ayuu booliisku ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta X. Dhinaca Swedenna, booliiska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xogta ay muujinayso in dhismaha safaaradda Israel ay rasaas ku dhacday. Waxaan sameynay baaritaano muujinaya toogasho ka dhacday safaaradda Israel, balse ma doonayno in aan si dhab ah u shaacinno waxa lagu ogaaday baaritaanka maadaama uu weli socdo. Waxaa sidaas bayaan ay u dirtay AFP ku tiri afhayeenka booliiska Stockholm Rebecca Landberg. Landberg ayaa intaas ku dartay inaysan jirin cid wax ku noqotay, waxaana la furay baaritaan ku saabsan faldembiyeedka culus ee hubka, halisgelinta dad kale, iyo hanjabaado sharci darro ah sida ay sheegtay. Booliisku ma aysan xirin cidna, laakiin Landberg waxa ay sheegtay inay aagga si aada isha ugu hayeen kaamirooyinka, isla markaana booliisku ay ka ururiyeen walxo hadda la falanqeynayo. dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadda ka taagan bariga dhexe ee cirka isku sii shareereyso kadib markii Iiraan ay xalay gantaallo badan ku garaacday Israa'iil, halka Israa'iilna ay wacad ku martay in Iiraan ay mari doonto cawaaqibka weerarka. Tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas bishii Oktoobar 2023, dhowr dhacdo oo sida muuqata lagu beegsanayo danaha Israa'iil ee Sweden ayaa la soo wariyey. Bishii Febraayo, booliska ayaa bamgacmeed ka helay barxadda dhismaha safaaradda Israa'iil, kaasi oo safiirku uu sheegay inuu ahaa isku day weerar. Bartamihii May, rasaas ayaa laga maqlay bannaanka safaaradda Israa'iil, taasi oo keentay in dalka uu sare u qaado tallaabooyinka ammaan ee danaha Israa'iil iyo hay-adaha bulshada Yahuudda. hay-adda sirdoonka ee dalka Sweden ee la yiraahdo Sabo ayaa sheegtay dabayaaqadii in Iran ay shaqaaleysiisay xubno ka tirsan burcadda Sweden si ay u geystaan falal xun oo ka dhana Israa'il iyo danaha kale ee Sweden. Sheegashadaas oo Iran ay beenisay. Dalkan ku yaala waqooyiga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in ay kordheen dambiyada nacaybka ee ka dhanka Yahuudda tani markii uu dagaalka Gaza bilowday. Horaantii Juun, booliska ayaa sheegay in ay aalad la tuunsan yahay inay tahay walxaha qarxa ka heleen bannaanka xafiisyada shirkadda teknolojiyadda militariga Israa'il ee El Beit System oo aan ku ah in ay soo saarto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Xafiisyadaas uu ku yaala magaalada Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden.
Aad iyo aad umaadsan yahay wariyaha VOA-da Axmed Cali Sheekh oo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ururka caalamiga ee socdaalka IOM ayaa sheegay in ugu yaraan 54 qof ay dhinteen, qaar kalena la baadigoobayo kadib markii laba doonyood oo dadka Hareerayaal ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha dalka Djibouti. Warbixin ay qortay isla AFP waxay noo soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Daanduray.
Masiibada oo ka dhacday badda cas ee ku taala bariga Afrika ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka halista ah ee loogu yeero jidka bari ee muhaajiriinta ka imanaya Afrika. Duniyaasi ayaa sida uu sheegay ururka IOM waxa ay ka subaxeen dalka Yemen, waxaana saaraa 310 qof. Ilaahda xeebaha ee Djibouti ayaa sheegay in masiibadani ay ka dhacday meel 150 mitir u jirta xeebta ku dhow waqooyiga galbeed ee gobolka Khor-Anger. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa waxa uu sheegay in uu jiro gurmad wada jira oo socdo, kaasi oo bilowday saacadii hore ee Isniintii oo ay taageerayaan ciidamada badda ee Faransiiska, iyadoo tirada muhaajiriinta ah ee lasoo badbaadiyana uu ku sheegay 115 qof. Waxaa naga go'an in aan helo dadka maqan iyo inaan hubino ammaanka kuwa badbaaday, ayaa ururku uu ku yiri hadal uu soo dhigay baraha bulshada ee X. Sanad kasta 10,000 oo muhaajiriina ayaa waxay ku dhiiradaan inay maraan marinka bare ee geeska Afrika, iyagu oo doonaya in ay ka tagaan isku hor imaadyada, masiibooyinka dabiiciga ah iyo rajaxumada dhaqaale, iyaga oo ka gudbaya badda cas una sii jeeda gacanka qaniga ku ah saliidda. Muhaajiriin badan ayaa isku dayaya in ay gaaraan Sacuudiga iyo waddamo kaleeto oo Khaliijka Carabta ah, halkaasi oo ay ka heli karaan shaqooyin. Muhaajiriinta gaara Yemen ayaa inta badan waxa ay la kulmaan khatar maadaama dalkaasi oo ah kan ugu saboolsan jasiiradda Carabta uu dagaal sokeeye hareeyay muddo ku dhow 10 sano. 24 qof ayaa ku dhintay bishii Abril markii dooni ay la socdeen ugu yaraan 77 muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur ay ku degtay meel u dhow magaalada Obox ee Djibouti. Waa shilkii labaad ee badeed oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay 2 toddobaad gudahood oo ka dhacay meel ka baxsan dalkaasi Djibouti, taasoo muujinaysa koror xoogan oo ku yimid tirada dadka kasoo laabanaya Yemen ee ku wajahan geeska Afrika. Bishii Oogost ayaa ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen markii doono ay saarayeen ay ku degtay xeebta degmada Tacus ee dalkaasi Yemen.
Ururka IOM ayaa ku tilmaamay marinka bari
mid ka mid ah marinada socdaalka ugu mashquulka badan oo ugu adag uguna khatarta badan dunida.
Qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha gaara dalka Yemen ayaa isugu jira
Ethiopian iyo Trayer oo Soomaaliya, sida uu sheegay ururka IOM.
Aad iyo aad umaadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo la socodsiinayay warbixintii ay AFP ka qortay dhibaatada ka dhacday xeebaha dalka Djibouti ee dadku ay ku qaraaqmeen. Welina waxaad la socotaan VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha. heestaasi ayaa u dambaysay barnaamijkaygii caawa waa idaacaddii caawa iyo dunida. Intaynu mar kale dib u kulmi doonno, waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo habeen wanaagsan.
Hey.